Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no.
Hva gjør du når ungen din klikker I vinkel da? Hva gjør du når det liksom skjærer seg fullstendig? Altså, det vanskeligste, synes jeg, med å være mamma, det å være streng og samtidig forståelsesfull. Det er ingenting som noen gang har vært så vanskelig som å drive og oppdra et barn som tidligvis ikke vil gjøre det du sier. Jeg har fått nesten 100 meldinger fra dere. Dette her gjelder oss alle. Dette trenger vi en egen episode på. Denne uka, folken, så handler Foreldrerådet om grensesetting. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Ida Brandtzæg og Stig Torsteinsson.
Takk for det.
Takk.
Psykologspesialister, og her for å snakke om noe som dødsvanskelig noen ganger. Mm. Hvorfor det så immer viktig med sånn grensesetting I oppdragelse?
Grensesetting det er jo et kjempetema. Når man leser om barn og foreldre, så grensesetting et stort, stort tema. Fordi ja, det handler om det at man tenker at det viktig at vi som foreldre setter grenser for barna. Da.
Det ikke det?
Det er klart vi må passe på barna, og vi må hjelpe de til ikke å gjøre ting som farlige for seg selv eller andre, ikke sant? Vi må jo sånn sett beskytte de også.
Mm. Så må vi få dem til å legge seg.
Vi må passe på at de får nok søvn, og vi må passe på at de får godt kosthold. Ja, ikke sant? Vi må passe på sånne ting, og I det så må vi på en måte, må vi styre det en del, da. Mm. Det må vi. Mm.
Relasjon mellom barn og foreldre en asymmetrisk relasjon. Mm. Det en stor og en liten. Ja. Og I det da, så det viktig at man større og sterkere da, på mange vis. Da, ikke sant? At man har en kontroll og en føring og en struktur og en organisering og en plan.
Man bedriftsleder liksom.
Ja, liksom bedriftsleder. Ikke sant? Og at det er viktig. Og også selvsagt at man følelsesmessig sterkere, man tåler situasjonene bedre enn det barnet gjør. Og det å være større og sterkere kjennes trygt ut for barn. Det viktig, det trygghetsskapende å være større og sterkere. Og være tydelig på det da. Mm.
Så ved å sette grenser så viser vi dem nettopp det, at det vi som bestemmer.
Vi viser dem at de kan lene seg til oss da. Mm. Grensesetting har også et litt sånn
negativ klang, kanskje?
Negativ klang, for det skal man bare sette grenser for grensenes betydning.
Det føles sånn noen ganger.
Ja, ikke sant? Ja. Og så det så innmari viktig å være konsekvens, og man skal sånn, og det
assosiert med litt maktkamp, og
ja, ofte assosiert med liksom maktkamp, mm. så at det har en litt negativ klang, det ordet grensesetting.
Mm. Ja, men det jo fordi at når ungen ikke vil gjøre sånn som du sier, ja. Så blir det bråk, og så det jo lettere for meg ganske ofte å bare gi etter. Mm. Men det jo også feil, ikke sant? Ja. Så man, jeg kan føle som mamma at jeg blir stående I et dilemma mellom ja, men du kan jo godt få en is til egentlig. Det ikke noe krise det, eller hva det nå å være oppe litt lenger, det jo ikke så innmari farlig, den isolerte situasjonen, men hvor jeg føler mitt ansvar som mamma på skuldrene, og at her må jeg være tydelig og konsekvent, for ellers så blir han forvirret neste gang når han ikke får. Hva det, skjønner dere dilemmaet
ja,
mitt?
Ja, ja absolutt. Ja. Vi tenker at det viktig å være fast, det betyr ikke at man trenger å være rigid på en måte, barn tåler litt variasjon da.
Barn tåler noen unntak.
Tåler noen unntak, det gjør de absolutt, sånn at det viktig å være fast, men vi opptatt av at det man skal balansere fasthet med godhet da. Det liksom, man kan se for seg en sånn dum puske på en måte, hvor du har liksom fasthet på den ene siden og godhet på den andre på en måte, og liksom foreldreoppgaven å prøve å holde en balansen da.
Mellom, ikke dumpe på noen av sidene.
Ikke dumpe på noen av sidene. Det lett å dumpe litt da, på den ene og den andre.
Ja, det lett å liksom bli for svak av og til, ikke sant, sånn som du sier, bare gi etter.
Ja, men så det så mange meninger.
Og så lett å bli for hard.
Ja, for det så mange meninger også rundt, ikke sant? Ja. For du har dette med folkeskikk, forventning og folkeskikk.
Ja, ja.
Altså, dere her I dag fordi jeg har fått skikkelig mange mail fra forskjellige foreldre, og det omhandler mye av de samme greiene. I forhold til det der med å... hvor strenge skal vi være? For på den ene siden så leser du sånn, barn I dag får få fri oppdragelse, ingen regler, de eier ikke folkeskikk og hopper I flyseter og sier ikke takk for maten. Og da fyker vi foreldre sammen og tenker, ja, gjelder det min unge?
Ja, ja, ja.
Og på den andre siden så får du, skal du liksom ikke være så streng heller, for da du rigid og dette kan da ikke være så farlig. Og det, liksom, det lett å gå seg vill. Hva gjør man da når ungen ikke hører på deg? Skal du gi etter, eller skal du være streng?
Vi har jo veldig tro på at løsningen I sånne situasjoner egentlig da å formidle en forståelse av barnet, samtidig som du fast. Ikke sant?
Okay.
At man, skjønner du hva jeg mener? At man, barnet da, som hopper I flysetet, for eksempel, eller som sier at det... som skriker ute på når du henter det I barnehagen, og alle foreldrene står og ser på, så er det så lett for oss å bli flau eller å bli, tenke at nå ungen var helt umulig, og så blir vi litt for strenge og mister forståelsen av at barnet faktisk kanskje kanskje har mye uro I seg akkurat I det øyeblikket, eller sliten og trøtt. Så hvis vi greier å formidle den forståelsen, samtidig som vi sier at du kan ikke hoppe I flysetet, så vi både fast og god på samme tid. Da.
Men hvis barnet da ikke hører etter, for en ting når man hjemme og seg selv, men foreldre kan også føle litt på skammen eller forventningene fra omgivelsene, spesielt på fly, må jeg bare si. og så står det barnet hopper I flysetet, og så har du sagt, du har kanskje prøvd det å være ømme og forståelsesfull og alt mulig, og si, jeg skjønner at du kjemperolig, det veldig kjedelig å være på fly, men nå må du sette deg ned. Den setter seg ikke ned. På hvilket tidspunkt, altså, skal man da sette barnet ned og kjefte, altså skjønner du, det, I den det støkket som det nå enn som fører til at omgivelsene får det bedre, og du selv vinner kampen, eller det er kjempevanskelig?
Det klart det er kjempevanskelig, ikke sant? Og mange foreldre som har følt på at de har brukt opp den restauranten her nå, for et lite øyeblikk på en måte, at de må vente noen uker før de kommer tilbake til den restauranten her. Fordi de har løpt etter barnet sitt rundt omkring, og det har vært gråt, og det har vært mange ting, ikke sant? Så det er vanskelig å, noen ganger må man kanskje gjøre noen tanker om skal vi... det tidspunkt
hvor skal vi fly?
Kanskje vi skal ta tog?
Er dette godt for barnet? Ja.
Sånn at det noen tanker rundt det man har, men det klart at du kan ta ordentlig grep, men jeg tror at det viktig når man gjør det, være klar over å formidle at dette blir skikkelig dumt. Ikke sant? At man har den... stemmen med seg I stedet for å bli sint og ut av seg og skjelle litt ut og påføre litt sånn skam og mange ting så er det bedre å ta ordentlig grep og samtidig formidle at du skjønner at dette ble skikkelig dumt.
Mm. Flere mailer kommer fra foreldre som har barn på rundt to år, altså som da ikke snakker helt ennå, ikke sant? Som begynt så vidt, men ikke kan uttrykke seg. Og det med flere foreldre som sender meg, både noen pappaer og noen mammaer, som er sånn, hvor barna enten biter eller slår de andre i barnehagen. De har fått, ikke sant? Husker det en gang jeg også hentet, og så hadde en annen barn bitemerke på kinnet, ikke sant? Og så får du vite at ungen din... Eller altså, de uttrykker seg og virker veldig voldsomme og sinna. Man tenker, jeg har en sinna unge. Mitt barn ødelegger for de andre og vil ikke dele, og, altså hva den er da. Og så blir man bekymret da. Hva er grunnen til at unger kan utagere sånn da, på den, i denne alderen?
Det er så utrolig viktig å huske på at barn er kjempeforskjellige. Både når det gjelder temperament og ikke, ja, det er en del av det å ha ulikt temperament også, da, at barn, noen barn lettere blir overveldet da. Eller det bare blir for mye for dem, og i det så kan de bite, og de kan slå, og de kan gjøre ting som vi lett går inn og korrigerer og blir strenge for, ikke sant?
Ja, kjempestrenge, og så blir man redd, for man tenker, oi, det er noe galt med ungen min.
Så man blir bare redd for det. Men det er jo ikke uvanlig, ikke sant? Sånn som du sier, du får mange barn hvor det er, som biter i den alderen, fordi de er overveldet av en eller annen grunn, da. Noe blir for mye for dem.
Er det fordi de ikke klarer å snakke, tenker jeg, da?
Ja, det er jo... Det er jo en del av det, og en annen del er at hjernen deres er rett og slett ikke så utviklet lenger enda. Ikke sant? De er impulsstyrte, og blir de overveldet, har de mye impulsivitet i seg.
Hva skal man gjøre da?
Så er det en del av den modningsfasen som det barnet er i.
Tror du det kan hjelpe å tenke at alle barn har det vi kaller for et sånn toleransevindu? Da? Ja, det kan være litt sånn... smalt for noen da, og bredere for andre. Toleransevinduet er et sånt begrep som opprinnelig kommer fra spe- og småbarnspsykologien. Det var en forsker som heter Tiffany Fields, som forsket på premature barn. Da. Fant ut at de hadde ulik toleranse for sansestimuli, altså berøring og lyder, og, før de ble overveldet. Da. Og definerte på en måte at man har ulik bredde på det toleransevinduet. Og noen barn rent sånn temperamentsmessig eller av ulike grunner kan ha et ganske sånn smalt vindu. Da.
Det, at det ikke skal så mye til før de blir overveldet. Men hvordan merker du at de er overveldet da?
For eksempel da ved at de blir reaktive i reaksjonen sin, sånn som at de biter eller slår eller skriker eller sier stygge ord, eller, ikke sant? At de oppfører seg på måter som vi voksne tenker ikke er bra. Da.
De blir hyperreaktive, altså de får veldig sterke reaksjoner, men de kan også bli slått av. Altså de kan bli, i stedet for å reagere veldig sterkt, så kan de også bli trøtt og slapp og bli helt slått ut også.
Det er også en form for overveldelse. Eller engstelig også.
Det kan jo være enklere å forstå at de blir slitne. Altså, for det, hvis man ser en litt staut toåring eller sånn tøff, ikke sant? Det ser for meg som min unge var da, og så bare ikke sant, tar spaden og klapper til et eller annet annet barn i den barnehagen, eller biter noen, eller hva det nå er. Så tenker man jo ikke sånn, å nå var du sliten. Man tenker sånn, nå? Oppfører du deg som en drittunge?
Ikke sant? Og da er det vanlig for oss, da er jo de aller fleste av oss liksom opplært i at da går vi inn og setter grenser.
Ja, men det kan man ikke slå noen.
Da sier vi, nei, det er klart, vi skal passe på at ikke barn slår andre barn. Men fokus har vært litt sånn entydig på at da bare går vi inn og setter grenser. Mer enn at vi også prøver å forstå da, hvorfor det barnet gjorde som det gjorde, og sånn sett beholde liksom godheten for det barnet, men samtidig som vi må stoppe barnet fra å gjøre det som ikke er bra for et annet barn.
Det høres fint og flott ut, men jeg lurer på hvordan det fungerer i praksis.
Ja, det er jo vanskelig.
Hvordan gjør man det? Ok, barnet mitt slår et annet barn. Eller, ikke sant? Et lite barn snakker vi om da. Hvis, la oss si at jeg hadde hatt en datter på 2 år, da, så hadde hun slått en annen i sandkassen. Hvordan skal jeg da, ifølge deres modell, gå inn i den situasjonen?
Jeg tenker at på en måte det er jo legitimt å ha en klar markering som foreldre når barn skader andre barn eller gjør ting som kan være farlige mot dem selv også. Vi vil at de skal lære at det skal de ikke gjøre på en måte. Sånn at det er lov å markert. Ha en tydelig markering det I det, på en måte, for å vise barna at dette var farlig, da.
Så man går inn og sier, ikke slå.
Ja, man det, kan ikke, absolutt gjøre
det. Det må man gjøre, absolutt, ikke sant? Det jo gjøre. Ikke det. Og det også godt for det andre barnet, å kjenne at her blir det reagert på med en tydelighet, ikke sant? Så det godt for begge barn.
Mm. Men det samtidig å huske på at barn kan være, når de veldig sånn, høy på følelser da, når de veldig sånn gira, eller veldig sinna, eller veldig sånn uregulert og aktivert, som vi kaller det da, så kan de, selv om du sier nei, kan de liksom fortsette, og akkurat som om de vil gjøre det på en måte, og det nettopp. Fordi at tankene, hjernen liksom ikke helt sånn med når de så høye på det vi kaller for arousal eller aktivitet. Da.
Ja, pluss at en del barn kan også være litt sånn opphengt i ideene sine, ikke sant? Eller følelsene sine. Ikke sant?
At de liksom går litt sånn i loop?
Ja, kanskje sinte og går litt sånn i loop, ja, henger seg litt sånn opp. Så at de blir, så det, selv om du sier nei, så fortsetter de.
Ja.
Fordi de henger seg litt sånn opp i ideen sin eller følelsen sin.
Ja. Mm-hmm. Så du må ikke glemme at du har to oppgaver. Du kan markere og si at det skal du ikke gjøre, men så må du også hjelpe barnet til å komme seg ned følelsesmessig. Da. Og det først når det roligere at man kan ha en refleksjon eller en samtale omkring det som skjedde da.
Så det fint at du sier, man har to oppgaver, ikke bare å stoppe barnet ditt i å slå et annet barn, men også å roe det ned, og så når det roet ned, fortelle med godhet og varme hvorfor det viktig å ikke slå, for eksempel, eller, hvordan, eller skal man da også grave i hvordan det barnet hadde det, altså, det slående barnet hadde det?
Begge deler vil jeg tenke, altså det klart at man interessert i barnets, og det å være interessert i barnets ståsted, da, prøve å og få høre historien om hvorfor det ble så dumt da, ikke sant? Det å ha den innstilling til barnet, at barnet vil jo ikke gjøre det, ønsker jo ikke å slå et annet barn, eller ønsker jo ikke å gjøre de tingene mot et annet barn, så noe har gått galt da, noe ble veldig dumt, og det å liksom være innstilt på å høre hvorfor det ble sånn, en bra ting, tror jeg. Det handler om litt sånn den aksepten på at barnet få lov til å være seg selv da, med alle sine reaksjoner og alle sine følelsesmessige tilstander. Så det å høre på det tror jeg er fint, men det betyr ikke at man i neste omgang også kan ansvarliggjøre litt og si at men det finnes kanskje en bedre måte å si for at det var din tur til å leke med den bilen enn å slå med den spaden.
Ja, nå snakket dette var jo litt sånn eldre barn kanskje, men når det gjelder mindre grad så barn da, så det jo utrolig viktig å huske på at for noen små barn så kan det være kjempeutfordrende å være i den sandkassen. Og det kan være veldig lett å kjenne seg truet av at kanskje noen tar spaden fra deg, eller noen tråkker litt på noe du har liksom, holdt på med. Ikke sant? De skal så lite til for noen barn da. Før det blir for mye.
Mm. Det som en sånn slagmark. Vi bare ser det ikke. Vi ser det som en sånn idyllisk liten lekestund, og men, så det egentlig et maktspill
men
fordi, som foregår
for
der inne.
For de små barna så skjer det masse i den sandkassen, og det mye som kan overvelde dem. Da. Og bare det å ha den innstillingen gjør kanskje noe med oss i måten vi sier det nei på, og formidler at det, sånn kan du ikke gjøre.
Mm. Når det gjelder konsekvenser, en veldig populær metode brukt av foreldre, inkludert undertegnede, som straff da. Altså, hvis du gjør det der, så får du ikke lørdagsgodt. Eller hvis du gjør det der en gang til, så får du ikke det. Eller altså, ta fra ting, eller belønne ting. Dette er veldig vanlig, populær metode.
Absolutt.
Ja. Lørdagsgodtet er...
Ja, skal man drive med det, eller?
Vi tenker jo litt at det grunn til å tenke eller vurdere om det så nødvendig. Så ofte har jo...
Du mener dere synes det litt drevet? Veldig diplomatisk.
Vi tenker jo at på en måte ofte så har jo ting liksom konsekvenser sånn av seg selv. Da, ikke sant?
Hvis det er fullt
av konsekvenser. Hvis et barn slår et annet barn, så har jo det veldig fort den konsekvensen at da vil ikke det andre barnet leke med deg, ikke sant? Sånn at ting har jo litt sånn naturlige konsekvenser i seg selv, og at nesten foreldreoppgaven er å ordne opp i de naturlige konsekvensene og si at nå skal vi gå bort og så skal vi få til dette og så skal det bli bra igjen og så skal dere bli venner sånn at dere får lekt sammen igjen. Så ofte det nesten å mer rydde opp og ordne opp i de helt naturlige konsekvensene som foreldreoppgaven.
Ja, men hva, på hjemmefronten, la oss si at ungen din har lyst til å helle vann på gulvet. Mm. Så sier du, ikke helle vann på gulvet. Mm. Da blir det veldig sølete. Vi kan ikke ha vann på gulvet inne. Mm. Så setter han øynene i deg med et lurt blikk mens han heller vann på gulvet. Klassisk situasjon for mange i en eller annen form. Det letteste som kommer til meg da er sånn, da får ikke du lov til å leke med vann i det hele tatt. Og så tar vi fra ikke vannflasken og sier, og da må du gjør, så, og liksom, straffer han på noe vis da gir han en eller annen konsekvens jeg vet den burde henge sammen med det som akkurat har skjedd i beste fall men det ikke alltid jeg begriper etter den konsekvensen jeg, som ligger nærmest
ja, altså av og til så må man jo, er jo en naturlig konsekvensen hvis de, du i tvil om
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row dreaming of something better well HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De kan få lov til å leke med det, og så tenker du at ok, du tillater det, og så går det litt sånn galt, så kan man jo ha en samtale etterpå på at, og tenke at ok, det var kanskje litt for tidlig å holde på med det, og at vi må vente litt med å gjøre det igjen på en måte, men det betyr ikke at du trenger å formidle det som en straff, du kan formidle med at det var litt sånn dumt at det ble sånn da, ikke sant, og dumt at du skjønner at det blir dumt for barnet da, ikke sant?
Det veldig myk, dere veldig myke, altså, dere jo mye smartere enn meg på disse tingene, så jeg stoler vel på, men dere veldig sånn myke for folk.
Ja, vi er opptatt av, vi tror jo at det å møte barn med fasthet og mykhet, egentlig med og mykner opp barna da, mer enn at de blir... Vi tror det godt for barn da, at det
og vi tror det effektiv
barn omsorg, som da. Prøver oss ut og gjør litt sånn røffe ting blir mer oppmyknet kanskje av å bli møtt med mykhet.
Jeg bare ser for meg, ikke sant, nå går det en stressa pappa eller en stressa mamma og hører på den podcasten på vei hjem fra jobb, du har hentet og ikke sant, livet fullt. Og så skal du rekke å lage den middagen, du har kanskje flere unger, det masse tidspress, du dritsliten og barna også slitne og sultne. Og så det en observasjon unge, på enten 2 eller 7 for den saks skyld, som begynner sånn, nei, men jeg vil ikke, ja, men det vil jeg ikke, ja, men jeg gidder ikke det, eller diskutere, eller å gjøre det motsatte av det du keen på. Hvis jeg hadde hatt dere på skuldrene mine da i den situasjonen så sånn, sett deg på huk, se at han sånn, forstå, ungen så hadde blitt sånn vi må spise middag jeg bare skjønner at jeg skjønner at det sikkert kjempelurt jeg bare tror ikke at vi alltid får det
nei,
til
og nei, det tror ikke vi heller det tror vi helt umulig å få til alltid, for at vi er også fylt av masse følelser og stress inne, men det idealet og det idealet å strekke seg etter og når man ikke får det til, så kan man også da gjøre det vi kaller for reparasjoner etterpå da, ikke sant? Hvis man har gått trådd litt så galt at man tenker at dette blir ikke noe ordentlig, så kan man komme tilbake til barnet etterpå.
Men hva det som noen...
Og at det også med å mykne barna opp da.
Mm. Så tenker vi liksom, vi, grunnen til at vi sier disse tingene også, fordi vi tenker at vi liksom volumknappen på barns følelser da.
Mm.
Ikke sant? Oh, ja. Du kan skru følelsene opp, eller du kan skru de ned. Og hvis du har et barn som veldig sånn høy på følelser sånn i utgangspunktet, og du legger på kjeft oppå der, så skrur du ikke volumet ned, du skrur volumet opp da. Du gjør ting bare verre på en måte. Altså vi tenker at det ikke effektiv omsorg. Det kan virke noen få korte sekunder, men det barnet kan gå og murre på at dette var en vanskelig situasjon, og det kommer tilbake til deg på et eller annet tidspunkt. Så vi, grunnen til at vi sier det at vi tenker at det effektiv omsorg da, også.
At det mer effektivt det å være myk og fast om hverandre ja. Enn å bare være fast.
Ja.
Enn å være fast og kjeftete.
Mm. Ja, for det som å pisse i buksa for å holde varmen.
Ja, det litt sånn, det blir kanskje greit i noen få sekunder, og så får du det igjen. Ikke sant? At det blir vanskeligere.
Hvorfor er det noen barn da som mer sinne enn andre?
Det jo selvfølgelig mange grunner til det. Noen barn blir lettere sitt enn andre, fordi de har temperamentsmessige grunner til det, eller kanskje de har erfaringer som gjør at de blir lettere sint. Men vi liker veldig godt et ord som heter, vi kaller for lading, da. Og barns behov for å lades med litt sånn nærhet og kos. Og
rolige ting, liksom.
Emosjonell tilgjengelighet, eller bare litt sånn oppmerksomhet fra oss.
Ja.
Fordi at når barn får den oppmerksomheten fra oss, noe barn trenger, så stabiliserer vi litt sånn nervesystemet nesten til barnet, sånn at de tåler litt mer etterpå.
Det der trenger man litt i kjæresteforholdet, eller?
Vi trenger det gjennom hele livet, selvsagt. Men poenget det at barn trenger det ekstra mye, da. Fordi at, nettopp fordi at nervesystemet til barn ikke så utviklet som oss, men vi trenger det hele livet, alle og enhver. Så det å huske på å lade barn vil kanskje også få ned liksom, barnets sinne en god del, da.
Men hvor ofte skal man lade ungen sin, da?
Jeg tenker at lading skjer liksom litt hele tiden. Altså, det ikke sånn at du må tenke og planlegge lading, må du lade, eller dra på tusenfryd. Det ikke, liksom ikke bare det ikke som sånn lader, lading, ikke sånn på. Lading på en måte. At det liksom et event, det å lade, da. Men all den der litt sånn tøysingen og tullingen, og litt liksom hvor man holder på litt, og gjør litt sånne ting, det sånne ladeøyeblikk også.
Eller bare du går forbi det og stryker det litt sånn over hodet, og...
Ja.
Du sier liksom godingen min, ikke sant? Så det litt sånn lading bare det også. Mm.
Så lade litt mellom slaga er veldig viktig.
Det det. Og holde Høs på litt på
lading.
Barna.
Mm. Ja. Så det noen øyeblikk da, sånn som etter barnehagen. Etter en lang dag i barnehagen så trenger barn litt mer lading. Ikke sant? For da har de vært borte fra dere foreldre mange, mange timer.
Ja.
Ikke sant? Og da kan det være ålreit å investere i litt lading før man begynner med middagen, for eksempel.
Ja.
Kanskje det går litt lettere å lage middag.
Jeg fikk lyst til å lade selv, ass. Det jeg mener det burde være et begrep for oss voksne.
Ja, lade et kjempefint begrep.
Vi lader jo mobiler og alt mulig annet, men vi også trenger lading, og barn særlig.
Helt alene ligge i sofaen og lade til en god serie, på en måte. Det jo noe man burde gjøre ganske ofte. En ting til som jeg vil bare legge til, for det jeg tror, min erfaring, jo at det kan være noen sånne trappetrinn, det sånne uker, så hvor ting vanskelig. Plutselig alt som ikke var vanskelig for to uker siden, det plutselig dritvanskelig. Det testes og testes og testes, og du kan krangle og tingene. Og så, når jeg akkurat har begynt å bekymre meg for hva som gærent med oss hjemme, så løser det seg av seg selv. Altså typ hvor, litt sånn at hjernen, jeg kan nesten formelig se at hjernen til barnet mitt har kommet videre. Altså, kan hende det bare er mitt hodet, men jeg kan liksom se sånn, det som i går du ville diskutert med meg, og laget der hvor vi ble litt stående og stange, så det sånn, mamma, jeg skjønner egentlig at jeg ikke får lov til det, nå dag, ja, men vi kanskje kan gjøre det en annen gang. Og så plutselig er det ikke noe problem i det hele tatt. Så det tenker jeg i min karriere, den bare seks års oppdragelse, så om det enten amming, våkenetter, trass, skolestart, barnehagestart, perioder. Det perioder hele tiden. Så det kommer ikke nødvendigvis til å være sånn for alltid, for det har vært en tøff uke nå.
Du beskriver en villighet til å komme igjennom, da, og det tror jeg kjempeviktig å huske på, at man prøver hele tiden å komme seg liksom inn i det som den vanlige, gode hverdagen igjen.
Ok, men hva med større barn? Hva kan man forvente? Jeg tror ganske mange foreldre tenker, er det vanlig å være så obsternasig nå? Eller, ikke sant? For at, hva vanlig testing av grenser da? Og hva hvor det man skal begynne å tenke sånn, dette nå, dette ikke vanlig, dette her må jeg oppsøke hjelp eller noe?
Hvordan hva si vanlig noe? Testing ja, hva vanlig. Av grenser?
Det var et vanskelig spørsmål.
Det var et vanskelig spørsmål,
ja. Ja, jeg tror man kjenner det litt som foreldre også, ikke sant? I den grad man kjenner seg veldig sånn rådvill og hjelpeløs der. Det er en bra ting å søke hjelp. Det kommer ofte noe godt liksom, ut av det. Og det finnes også mye sånn lavterskeltilbud til foreldre i kommunene, hvor det er ganske sånn lett å komme til noen som kan få en til å se litt nytt på en litt sånn fastlåst mønster, en fastlåst situasjon, ikke sant? Sånn at det er en bra ting å tenke at man kan søke litt hjelp av og til.
Så det skal man bare gjøre hvis man i tvil? Skjønner jeg da. For at man kan, jeg tror mange tenker, ja, men det vanlig hos oss, går det en kule varmt, eller at jeg snakket helt nylig med en som fortalte om en unge i 4. klasse som bare nekter ting, nekter å gjøre lekser, nekter å bli med på tur. Altså bare sier nei, det blir jeg ikke med på. Hvor hardt, altså hvor, hva gjør man liksom?
Ja, når man kjenner at hverdagen blir litt sånn tung, ikke sant? Og at det blir mer av de vanskelige, alle de vanskelige episodene enn av de gode episodene, så da er det jo lurt sikkert å stoppe opp og få litt hjelp til å tenke og prøve å forstå hva det som gjør at barnet mitt nekter så mye. Hva det som gjør at barnet ikke vil gjøre lekser og ikke vil gå ut da. Det høres ut som et sånt øyeblikk hvor det kan være bra da, å prøve å forstå. Få litt hjelp til å skjønne det barnet.
Men er det noen, ikke sant, når vi snakker ofte om sånn vanskelig oppførsel, vanskelige perioder, sinna unger, er det ofte foreldrenes feil på en måte? Altså det hvor at det egentlig foreldrene sitter på nøkkelen selv da, til å løse opp sånn at det blir smudere altså, hjemme.
Vi tror jo at foreldrene sitter på en måte litt på nøkkelen, men samtidig så er utvikling og relasjon veldig komplisert og vanskelig. Ikke sant? At barn er også forskjellige og har med seg forskjellige utfordringer som kan trigge oss på ulike måter, sånn at det er jo veldig sammensatt. Men vi tror jo ofte at mye kan... Altså for å hjelpe barn så kan foreldre gjøre mye, men også skole og barnehage. Ikke sant? At det kan jo være sammensatt.
Ikke sant, det er...
Et barn kan jo være vanskelig hjemme også fordi det har det vanskelig på skolen eller i barnehagen. Men det gjelder å prøve å forstå.
Det er i en del forskning som går på mottakelighetsmodell, altså urolige, aktive barn er mottakelig for miljøet på godt og vondt. Da.
Preges av hvordan de behandles.
Hva mener dere nå?
De barna som på en måte ofte er litt sånn urolige og aktive, de tar veldig fort til seg
god omsorg
da.
At de er mer følsomme.
Følsomme for hvordan de behandles.
Ja, og da, det blir nesten på en måte, du kan tenke at du blir nesten mer viktig hvordan, og at du tenker igjennom i forhold til de barna, hvordan du forholder deg da, at det er nesten enda mer viktig overfor de barna, enn de barna som kanskje er mer robuste og tåler mer
på godt og vondt.
Da.
Ja, fordi i mitt tilfelle, da, dette har jeg snakket om flere ganger i denne podcasten, så kan vi gå sånne runder, jeg og min sønn, det er masse følelser og ord og uttrykk, og, ikke sant? Det kan gå kule varmt, vi er temperamentsfulle typer begge to, og så kan jeg, og det som skjer da, det merker jeg jo at da får man jo mye kjeft, Altså god gammeldags kjeft, ikke bare, altså kanskje er noen mykere enn meg og på en måte, men på skolen nå, eller barn, altså man får mye sånn i rett sett, nei det kan du ikke, du får mye dårlig tilbakemelding, ikke sant? Og det å leve med å få mye dårlig tilbakemelding er jo ikke så veldig hyggelig for noen, og så kan jeg noen ganger tenke sånn, herregud, han er jo egentlig enda mer følsom, altså han bryr seg døds mye han, om det som blir sagt til han og at jeg kan glemme det, fordi at i den der utagerende, trygge høylytte delen av han da så kan jeg bli sånn, jeg kan bare ta det for god fisk, og da tåler det også skikkelig mye og så gjør han ikke nødvendigvis det, altså tilsynelatende kanskje, men at det, barn som er utagerende og ikke utagerende, det kommer jo an på, men åpne da, og som uttrykker seg mye og har mye uro eller sånt, at de ofte er litt sartere enn man tror.
Ja.
Det kan det godt være.
Og det litt også det perspektivet på at vi vil ha frem det mer den milde måten å behandle dem på. Da. Det jo noe paradoksalt over det med kjefting også. Det jo ingen som liker å bli kjeftet på. Hvert fall ikke når man liksom har det, ikke har det så bra på en måte, så får du kjeften i tillegg. Det jo ikke så lett på en måte. Det jo ingen som liker å bli kjeftet på. Vi voksne, vi imellom, jo ganske sånn forsiktige med hverandre når det gjelder kjeft. Da. Men det akkurat som vi av og til liksom mister litt den her forsiktigheten overfor barn. Og det jo litt paradoksalt, fordi barn tåler jo kjeft mindre enn det vi voksne gjør, faktisk.
Og så det da noen barn som tåler kjeft enda mindre enn andre barn, ikke sant? De litt sånn temperamentsfulle barna, for eksempel. Men så det også mye interessant nå for tiden i forhold til kjønn, at gutter kanskje til og med også, som jo kan fordi de ofte mer aktive og sånn, trigge oss enda mer, men de kan også være kanskje enda litt mer følsomme og trenger å behandles mildt da. Fordi nervesystemet til gutter modnes litt senere enn til jenter.
Så altså, litt oppsummeringsmessig her, så det er to skikkelig viktige ting hvis ungen din tester grenser. Det ene at det jobben til barnet ditt, på en måte litt å teste ting da. Det må man huske på. Og så det å være tydelig på hva som nær. Kan ikke skade andre og må sette grenser. Men du har mer jobb. Jobben din som mamma eller pappa mer enn å sette en grense. Å vinne det slaget, det å forklare, være både fast og så myk.
Ja, fast og myk.
Ja, det.
Ja, og fast og god.
Eller god, da. Ha en godhet, da.
Ikke myk om, på den måten at du gir etter.
Nei.
Men med godhet, da.
Fast i bestemmelsen av at det skal bli som du bestemmer, men myk i forhold til at du skjønner at det kan være skikkelig dritt for ungen, eller sånn irriterende.
Ja.
Og så vet jeg at det der, og dette kommer fra meg og ikke fra de to ekspertene, det drittvanskelig, fordi altså, myk i tidsklemma, det for mange, det idealet. Så får man det ikke alltid til, men man må prøve.
Det er noe av det vanskeligste vi gjør, fordi det en prosess hvor vi må både roe oss selv, fordi barn gjør oss opprørte, så vi må roe oss selv samtidig som vi skal roe barnet. Det en dobbelt prosess, og det kanskje noe av det mest ressurskrevende vi mennesker involverer oss i. Da. Det ikke så rart at det går litt sånn, at vi ikke får det til av og til. Da.
Det derfor vi blir så slitne, vet du. Ja. Foreldre blir slitne, fordi de må gjøre det doble der så mye.
Egentlig burde vi hatt sånn poengsystem, sånn at du gir deg selv poeng, fordi man gir jo ungene sine sånn klistermerker, og det ene med det andre, og ukelønn, og det så mye greier man belønner dem med. Men egentlig burde vi foreldre ha en sånn liten belønningsstem på oss selv. Hvis ungen din har testet grenser nå så inn i helvete, så du drittlei, og du likevel klarer å være både fast og så myk og forståelsesfull, ja, da får du 10 poeng. Og når du har 100 poeng, så kan du ta deg et glass vin eller noe sånt. Hæ? Det burde du ha patent på sånn poengsystem.
Ikke dumt det.
Men altså, Stig og Ida, tusen takk for at dere kom og lærte oss å være både myk og fast. Veldig hyggelig å ha dere her på besøk.
Hyggelig å være her også.
Grensesetting og blir det vanskeligste jeg vet om. Altså, det tipp-topp med gode råd. Nå skal jeg være myk og fast og forståelsesfull. Og så får vi se hvordan det går. Hvis dere har et triks som skaper ro i heimen hjemme hos dere, vær så snill og send meg det på Facebook-gruppa vår, Foreldrerådet på Facebook. Det sånne triks som vi trenger å dele med alle. Nå skal dere få høre Johanna fortelle om ikke noe hun har gjort egentlig enda, men noe hun ser for seg, at hun allerede i gang med å gjøre feil.
Svanna jo 4 år gammel, og jeg vil jo være en støttende mor når hun skal være med i forskjellige sport og sånn da. Og nå har hun begynt på tennis, og jeg vil jo da være en mor som støtter i denne tenniskarrieren. Men samtidig vil jeg ikke være en sånn gærning, sånn som tar helt av og tror at barnet mitt bedre enn alle andre. Men sånn har jeg da merket at jeg har blitt. Jeg blir sånn. Og når hun her om dagen klarte da å slå ballen over nettet, som ingen av de andre barna klarte forresten, så jublet jeg sånn alt for høyt, sånn ja! Og merket at hun på en måte vokste en halv meter på det også, som selvfølgelig, sånn skal man jo ikke gjøre. Skal ikke være sånn mor som hovererer over at barnet sitt bedre enn de andre. Så nå lurer jeg jo på hvordan dette her ender. Blir jeg nå hun moren som jeg har sittet og sett på TV og ledda, hun gærningen på sidelinja? Blir jeg sånn som jeg alltid har vært redd for å bli. Det faktisk meget mulig at jeg nå blir hun gjerne supportermammaen som har tatt helt av.
Off. Det altså, jeg kjenner meg veldig godt igjen, at man blir jo ikke alltid den mammaen eller pappaen man tror man skal bli, ikke sant? Jeg trodde jo at jeg skulle bli sånn den chilleste morra I byen, som aldri stresset med noen ting, og som, jeg synes liksom alle andre mødre virket så maset, da. Lite visste jeg, I mitt dumme hode, hvordan det egentlig føltes å være mor, da. Der jeg gikk og drakk gin tonics og røyka sigaretter på Grünerløkka før jeg fikk barn. Det lett å dømme når du ikke har vært I den situasjonen selv. Hvis jeg I dag hadde møtt meg selv før jeg fikk barn, da, så hadde jeg, altså jeg tror jeg hadde fika til meg selv. 25 år gamle Thea. Jeg hadde trengt en på trynet, rett og slett. Men det jo bra at vi blir klokere. Ikke minst gjennom denne podcasten da. Send meg gjerne dine spørsmål, så finner jeg en ekspert som klokere enn meg, enda klokere enn meg til og med, som kan svare på alt du måtte lure på. Til neste gang, folkens, tips noen du kjenner om denne podcasten da. Det lov å invitere alle vennene sine på Facebook til foreldrerådet, ikke sant? Du kan trykke på sånn invite to group, klikk I vei. For at jeg mener at den gruppa burde være en av Facebooks aller største grupper da. det mulig det bare meg. Til neste gang, folkens, ta vare på deg selv, ta vare på ungene dine, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.